Oni venis el alia mondo. La unua afero estas informi ilin. Yes, mi devos unue informi la autoritatoin. Mi conas min, mi jam nun timas tiun devon, kai mi timos gin multe pli poste, kiam la tago venos, kai mi devos iri al ili, kai diri, jen kiu okazis, jen kiu certe okazos. Ili opinios, ke mi ne diras la veron. Tute certe ili rigardos min malverulo. Ancau ciam mi montros la agion, ili ne consentos pri la vero de miai diroi. Ili rigardos gin, ca ili ne comprenos, ili diros che temas pri io tre stranga, ca ne comprenebla. Sed ili ne opinios, che mi diras la vero. Au ciu eble tamen? Ili eble vocos faculoin, specialistoin. Mia cor batos. Mi jam povas imagi tion. Cial rapide mia coro batos, ciam mi staros antau ili, cae devos diri cio ocasis, ciel, cae de ciu, diable, mi havis tiun neimageblan agion. Cion oni povas fari por superi la timon? Cion faras la aliai, ciam granda forta timo envenas in ilian coron? Mi stias pri tiui autoritatoi, ili desiros tut forte che mi malpravu, ili multe preferus che mi malpravu, ofte la autoritato e tutte ne desiras audi la veron. Ili consentas compreni gin, nur se la vero estas normala. Ciam la facto estas strangae, ciam ocasis io ne normala, io pli mal pli supernatura, tiam ili preferas cine nion. Ancao mi preferus dormi tranquille, cae vivi tranquillan vivon. Ne mi petis tiuin veni. Ne mi desiris audi iliain timofarain paroloin. Ce vi opinias che mi amas dramoin? Tute ne. Cae tamen cion fari? Mi faros mian devon. Mi iros. Cae mi devos iri sola. La afero compreneble estas plei secreta. Se almena un mi povus paroli prigi cun iu. Sed secreto estas secreto. Cae cun tiui uloi, tiui estagioi, la risco estus tro granda. La simpla facto pensi che mi staros tie antau la autoritatoi, iam faras che mi timas. Mi grave antau timas tiun tagon. Ili sin demandos ciu mia capo laboras normale. Ili diros che mia ideoi estes absurdai. Mi respondos che ne temas pri ideoi, sed pri factoi, simplai factoi, pri cui mi preferus neniam paroli. Tiam mi diros, estagioi alimondai venis al mi. Ien. Ili petis min montri al vienan aferon, porce vi certigiu che mi diras la veron, cae che ver vere ili petis min veni por diri al vi, cion ili volas che mi diru. Cae mi montros la agion, cae ili nescios cion pensi. Sed ili certe devos diri unu alla alia, che tiu agio ne povus esti nia monda. Nenio sama povas existi in nia mondo. Oni do gin faris alimonde. Alimonduloi do existas, cae venis al mi. Ili demandos, cae demandos... Mi respondos che mi sties nenion, che la afero sae misteras al mi kiel al ili, cae che mi preferus ne havi la devon ilin informi. Mi respondos plu che estis mia devo veni, tiel che mi venis, mal bonvole eble, sed tamen venis. Se ili ne volas audi tion, kion mi devas diri, estas ilia afero? Ili iru al la diablo se ili preferas. Mi venis por fari mian devon. Cio estas la giusta faro, cune? Cio estas pli giusta ol tio? Cio estus pli prava ol informi la superuloin? Ancao mi preferus sidi cun la capo in imago cae la piedoi sur la tablo, se vi vidas cion mi volas diri. Sed ne gravas mia prefero, ciu? Gravas multipli che iu informu la autoritatoin pri tiu grava, stranga, drama afero. Cion fari se tiu iu nur povas esti mi. Sincere mi preferus che iu alia iru. Unu eble consentos io mette audi min, sed ne la aliai, ne la plimulto. Nu estas ilia afero. Ne, mi diras malveron al mi. Ne estas nur ilia afero, estas ankaŭ mia afero. Estas mia devo, kiam mi ekpensas pri tio, kio okazos al la tuta mondo, se oni faros nenion, kiel mi ektimas. Mi preferus resti trankvile ĉi tie, ol devi informi ilin. La vero ofte ŝajnas pli absurda ol imagaĵoj. Estas vere, ke la aŭtoritatoj estos en malkomforta pozicio, sed ne mi decidis, ke li havos superan aŭtoritatan pozicion. Ili decidis mem, ili mem tion deziris. Jes, karaj granduloj, vi deziris iĝi superaj aŭtoritatoj, vi deziris la povon super ni simpluloj. Nun vi havas ĝin. Agu do! Vi devos komuniki la informon al la tuta mondo, tiel ke la tuta mondo sciu, sed tamen ne tro timu. Ĉu tio estas ebla? Mi timas, ke ne. Mi timas, ke oni ne povas fari, ke la mondo ne timu. Sed kion fari? Ĉu fari nenion, ĝis la dramo okazos? Ne, ne eble. Vi certe faros vian devon. Mi estas kore kun vi.